Beatriz, 2018 urteko lehendabiziko kolaborazionetarako, lehendabiziko tartonetarako, berri txarrak taldearen, jainko ateoa, kantu aukeratu duzu.
Bai, Gorka, horbizu, ikasle izan nuen gainera.
Ez esan?
Bai, bai.
Bai.
Jiran, bueno, irteten beraz, ziren bakoitzian abizatze zidan. Zote zidan, urrenko aztiaren naiz etorriko eskolara.
Beraz, bera arrakastaren zati bat zurea izan.
Bai, bai, ziur nago bai, ez.
Zaldu esagundu bat, hemen entzule batek zuzentzen dit, bueno, gura espaldiko lagun batek.
Bai.
Zera, hemen laguntzen dit eta esaten dit, Manu, zirik txisteak kontatzen ditu, eh?
Ah,
txarrak baina kontatzen poncho. Ditu. Eh? Bai, kontatzen ditu. Bueno, beraz, berriz egin barko dut aproba, eh?
Bai,
oso ondo. Zesan behar nizun, ari zinen esaten, gauza da esan behar nizun. Beraz,
bai.
Gorka Urbizu zure ikasle izan zen, beraz,
bai.
Bere arrakastaren zati bat zurea izango da.
Behar bada, bai.
Erakotxitako zerbait horregongo da, prosent, ez?
Bai. Letra ederrak idazten ditu, bintzat. Ez dakit nondik edatorkion, ikasketetatik edo bestela. Bai, baina hori kantu aukeratu dugu, ez da, urte berriko dezira gora berak, balase, amildegia honetan beti egian dantzari esaten du, ez?
Bai.
Bera da bilela, ez? Eta esango nuke gure irrati tarte honetako protagonista nagusiak alase dabiltzala,
bai,
ez?
Bueno.
Neurri batean guztiok, baina eurak bereziki, ez?
Gure tarte txiki honek gaurkoan, Phineas Cage Tan eta Garunaren ala beharrak du izenburu. Errepikatu egingo dut, Phineas Cage Tan eta Garunaren ala beharrak.
Bai.
Bai.
Gure azken irrati tartean, zuetzen den hemen, baina Inararekin batera, fikziozko mundu ez eta hizkuntzez hitz egin genuen, baina gaur benetakoak izan arren, fikzioa bera baino are istorio harrigarriagoak kontatuko dizkizuet, ez?
Uhum.
Eta lehen istorioaren protagonista Phineas Gates da, zuk esan bezala, eta Antonio Damasio, neurozientzialari handiaren kontakizuna da euskaraz emango izuedana, berea da kontakizuna ez neurea, ez da. Istorioak zeharbidez du zerikusia hizkuntzarekin eta bete-betean lotzen da Garunaren alabearrekin.
Bueno, entzuteko prez gaude, gure belarriak, entzuteko prez daudeia.
Oso ondo. Ba, 1848 da, New Englanden gaude, Ameriketako estatu batuetako iparreki aldean.
Bai.
Cavendish izeneko herri batean, txirrindulariaren izen bera duen herri batean.
Cavendish.
Eta Phineas Gates, trenbidetako 25 urteko langilea da. Rutland and Burlington konpainiaren zatlan egiten du, eta Vermonteko trenbide sarea handitzeko burdinbidea eraikitzen ari da, bere lantaldearekin batera. Ez da, dirudienez, edozein langileren modukoa, bere nagusiaren esanetan, bera da langile guztien artean kapazena, eta eraginkorrena, eta izatez taldeburua da. Da, miretzia taldekideen artean, zera, langile miretzia da. Eta izatez ez da bat ere zeregin erreza berak duena, ez? Harria lerrarazi behar du bidea egiteko. Eta horretarako ba indar fisikoa ez ezik, ba kontzentrazio handia eskatzen du, ez, lanak. Eta badirudi zenbait pauzu jarraitu behar direla, ez? Orain aipatuko dizkizu danak. Noski, aitza zulatu behar dute lehenik.
Bai.
Ondoren zulo hori hautze lergarriaz bete behar dute erdiraino, itxura denez. Metxa gaineratzen da ondoren eta ondorrez estaltzen da hautza, ezta? Eta ondar hori noski zanpatu behar da eta horretarako Gatesek burdinazko makila bat darabil, ez? Makil horrek metro bat inguru du luzeran eta 3,2 cm-ko diametroa du. Horren ostean metxa piztu behar da, ez? Orduan gauzak ondo jonezkero,
bai,
hautzelargarriak aitzaren barruan eragingo du leherkata, baina en fin, horretarako ondarra ezinbestekoa da, ez? Bestela babes hori gabe leherketa aitzetik kanpo gerta daitekelako,
bai,
ez? Bueno, ba zeregin hau da Gatesek daukana eta itxuraz diotenez virtuoso bat zan, zeregin horretan.
Gora ezagun trenbide sarea onditzeko lanetan zebiltzala,
bai,
eta zehaztasun teknikoa ondiko lana zela,
bai,
harria lehartarazi behartuten bidea egiteko, eta lan tekniko zehatza zen, oso zehatza, baina gure lagun Phineas oso virtuosoa zen lan horretan.
Bai.
Baina zorigaitzak virtuosoena ere harrapa dezake,
bai,
harrapa dezake ez ezustean, ez da?
Bai, alaxe da, ez. Arratzaldea omen zan, bero egiten zuen eta Gatesek hautsa eta metza jarri zituen zuloan, ez? Da laguntzaileari esan zion ondarrez betetzeko zuloan noski. Halako batean badirudi beste norbaitek dei egin ziola edo Gatesi eta ara zuzendu du begiratua Gatesek, ez? Aha. Une batez, baina lanera itzuli denean, konturatu gabe laguntzaileak oraindik zuloa ondarrez bete ez duela, hasi da lehergaia sanpatzen burdinazko makilarekin. Mm-hmm. Eta horren ondorioz leherketa izugarri bat gertatu da.
Aiba.
Ez? Taldeko langileak ezustean hartu ditu, mm-hmm. ez? Eta leherketa bagur urte berriko lehen minutuetan itsas gainean gu behintzat etxeko leiotek ikusten genituen bolandera baino are zaratatzuagoa izan omen zen leherketa hura, ez?
Right.
Eta leherketarekin batera, ondarra zanpatzeko erabiltzen zuen makila ura, ezker belarrondotik sartu zion zitzaion Gatesi, ez? Garezurraren azpikaldea zulatu zion, garunaren aurrekaldea zeharkatu, eta garezurraren goialdea bera ere zulatu zion abiada bizian irtenaz burutik. Pentsasazu.
Hemen, nik bota barko nuke harridura dirazteko zerbait.
Bai, bai, bai.
Jainkoarren edo bai, izugarria.
Bai, izugarria da.
Bai, izugarria da.
Ikus daitezke burezurraren irudiak ikus daitezke, esan dute, eta buruzerroa bera zera Bostonen dago erakusgai, eta izugarria da zera egin zion zuloa, ez?
Egin zion, bueno, burdinezko makila horrek egin zuen ibilbidea bere garunean.
Bai. Gero garuna zeharkatu zion eta uh-huh. eta burezurra zulatu zion, ez? Uh-huh. Eta noski bera jauzi egin zan, ez da? Eta etzan da zegoela, ba, pentsa 30 metrotara heldu zan burdinazko makila ura, ez? Uh-huh. Hau da, odolestaturik, garun zati ez estalirik, ez?
Bai. Nere galdera da, hile egingo zen gizona?
Ez, hori da, improbableena da, ja. Ezuzen ere gertatu
claro.
zana, tarrigarriena,
ez da? Eta etzen hil?
Etzen hil. Eta izatez, diotenez, konortea ere esomen zuen galdu, da garaiko kronikak, prentza idatzia, Boston Geralden uh-huh. eta hainbat zera egunkaritan horren berri kronika jasozan noski, uh-huh. eta diotenez, izketan hasi zen ez beharra gertatu eta handik minutu gutxitara.
Uh-huh.
Bere taldeko langileek eraman omen zuten, idigurdin baten gainean ezere arezi zuten, eta Harlow izeneko dotorearen gana eraman zuten, ba, hartatu zezala, ez?
Mm-hmm.
Eta Harlowren bitartez jakin dugu Finiasen berri besteak beste, ez? Bere txosten medikuei esker,
ez? Harrigarri egiten zaigun arren, gure Finias bizirik atera zen,
bai.
Bestelako kalterik izan zuen?
Ba, hori da, ez bizirik gertatu zen, bizirik atera zen noski,
bai.
Eta izatez ez beharra izan eta pare bat hilabetera sendagiria alta eman zioten, ez da? Noski galdu zuen ezker begia eta aurpegian, bueno, zauriak eta geratu zitzaizkion, orbana geratu zitzaizkion noski, baina Damaso kontatzen duenez, Antonio Damasio kontatzen duenez, bizirik zegoen arren, bere espiritua beste bat zen, ez, modu metaforikoan esan da, ez. Harlow doktoreak idatzetako txostenean dio, eta euskarara itzuli dut, dio, bere gaitasun intelektualen eta animali jokaeren arteko oreka ondatu dela dirudi. Ez egonkorra da, errespeturik gabea, tarteka lizunkeria gordinenaz gozatzen duena, begirune gutxi diena berekidei. Hau da, garai batean miretzia zen gizona, taldekideekin beti zintzoki jokatzen zuena, pertsona segurua zana, sendoa, ba, alako batean beste norbait bihurtu zela
beraz,
dirudi.
Nortasuna aldatu zitzaion guztiz.
Ba, nortasuna guztiz aldatu zitzaiola dirudi.
Burdina sartu zitzaiolako buruan.
Bai.
Bizirik atera zen, baina nortasuna goiti bera.
Bai. Hau da, ez dirudi gaitasun fizikoetan begia gora bera eragin zionik, baina bai bere jokabide sozialean, uh-huh. ez? Eta ingurukoek
zakartu zen, ez?
Bai. Eta gero lizunkeriarena ez omen zan, lehenago erakutsi zuen jokabide soziala, baina emakumeak usatzen hasi izan, inorketzuen bere inguruan izan nahi, ez? Eta lagunek eta taldekideek zioten Gates etzela jada inoiz izan garaiko eurek beti ezagututako Gatesura, ez da?
Uh-huh. Bai. Historia oso gogorra da, eh?
Bai, gogorra da. eta bueno, neurozientziaren kasurik ezagunenetakoa da. Gaina pentsarazu garai haietan, 19. mendearen amaieran, ba hizkuntza, oharmena, arrazoimena garunean kokatuta zeudela eztabaidatzen hasiak zirela, ez? Baina Damasiok kontatzen digunez, Gatesen kasuak erakusten duena da arrazoimenaren dimentsio individual eta sozialak ere garunean daudela, ez?
Hortaz, Phineas Gatesen kasuak, bere jokabide sozialaren aldaketak erakusten digu zerikusia duela garunaren kaltearekin, ez da?
Bai. Hala da, ez? Bueno, guk hortik ez dugu ildorretatik ez dugu segituko, ez? Baina pentsasazo hori hala baldin bada, orduan pentsaliteke, bueno, ba garunean kalterik gertatu ezkero, orduan hizkuntza eta garunean kalterik gertatu ezkero eta hizkuntzari eragiten badio hizkuntzan kalterik gertatzen bada, orduan litekena da garunean ere hizkuntza egotea, ez? Eta hori se da hain zuzen gure bigarren historioko protagonistak erakusten diguna, ez? Bat. Garai bera da, baina orain beste kontinente batera goraz.
Egon gara Estatu Batuetan Phineasekin, orain Frantzian gaude eta gure protagonista da Tan.
Tan da Tan. Gure protagonista, bai. Handik urte batzu eta ara, 1861, apirilaren 12 da eta Victor Lebon dauka izena izatez Tanek, ez? Paul Borokaren dotorearen klinikara eraman zuten hanka gangrenatu bat zuela ta, ez? Bai. Eta Paul Boroka, kirurgialaria eta mediku oso ospetsua, Lebornaren hanka gangrenatuan baino interesantiago erakutsi zuen Lebornek zuen hizkuntzaren disfuntzioan, ez? Zeren Lebornek hitz bakar bat edo zehatzago esan da silaba bakar bat ahoskatzeko gauza baino etzan. Tan besterik ez zuen.
Hori besterik ez zuen esaten.
Bai. Eta
beraz, gizona joan zen hanka gangrenatuarekin, baina medikuari, hori konponduko zion, baina atentzio eman zion, silaba bakarra esateko gauza zela.
Hori da. Tan besterik ez zuen esaten, eta horretatik dator eman zioten ez izena eta ezaguna egin dana, ez? Dena dela pentsa, bera etzan kapaz silaba hori baino ahoskatzeko, baina horrek ez du esan nahi ulertzen ez zuenik esaten zioten guztia, eta hizkuntzaz ez bestelako baliapideak bazituen adierazi nahi zuena esateko, hitzez ez, baina bai bestela ez. Halere, handik egunetara, apirilaren 17an, hil egin zen, hanka gangrenatuaren gatik, zoritzarrez, ospitalean onartu zutenetik egunetara, eta Brokak autopsia egin zion Tani, ez? Eta deskubritu zuena izan zen, kaltea zuela garuneko ezker hemisferioan. Hau da, garunak bi atal nagusi ditu, itzeingo dugurrengoan honetaz. Eta ezker hemisferioan, lobulu frontalean, hor aurkitu zuen kaltea zuela, eta kalte horri egotzi zion Tanek hitz egiteko zuen ezintasunari. Da, arrezkero eremu horri, zehatzago esango dugu bi aste barru, Broka eremua deitzen zaio, ez? Dakit gure entzuleak zertan ibiliko diren, segun eta ze zereginetan dabiltzan kontuz, baina ezker eskuko atzamar buruak zuzentzen badituzte
ezker eskuko atzamar buruak zuzendu behar ditugu,
jarritzazue, bakizu filmetan behintzat suizida batzuk bere buruaz beste egiteko erabiltzen duten gune anatomiko hori Lokia, Lokian, pentsatzu, gitxi gora bera hortxe jarriaz, atzamar buruak, hortxe dago Broka eremua. Gure ezker begitik, apur bat gorago eta apur bat atzerago, hortxe dago.
Hortxe dago.
Hortaz, kalterik izan behar bada, hor ez dugu izan behar hizkuntza galdu nahi, ez badugu.
Tan ekortzeukan problema, ez da?
Bai. Orduan, arrezkero, aurkikuntza horren ostean, eremu horretan, Broka eremua, medikuaren izen hartu zuen eremuak, eta bertan gertatutako kaltearen ondorioz dagoen patologiari Broka afasia deritzogu.
Bai, interesgarria kontatu diguzuna. Esan duzun horrekin guztiz lotuta dago Sara Scott gaztearen kasua, eta berak nola hitz egiten duen entzun nahiko genuke, baina gaur arritzekoa denboraz justu xamar gabiltza. Orduan Beatriz egingo duguna gauza bat. 15 egun barru segiko dugu, gogoratuko dugu Tanen kasua eta ondoren entzungo dugu Sara Scottek, pixka bat antzeko goera bizi du, Tanek zeukan arazoaren antzeko zerbait dauka eta berak horia ondorioak dauzka hitz egiterako momentuan. Baina hori urrengoan izango da, segiko dugu Beatriz Fernandezekin gauza hauetaz hizketan. Ba bai, gogorra Phineas Gagen historia, baina ematen du zer pentsatua eta tanenak ere bai.
Bai.
Oso ondo. Bueno, ba urrengoan, beste kapitulo bat, honetaz guztia hitz egiteko. Berriz, muxe handi bat ondo pasa aste hauek.
Amarterdia
joberak.
Agur.